Երևանում երեկո անժամը 7-ն է, բարև ձեզ, եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր ուրբաթ հունիսի 1-ն է, նոր ազգային ժողովում հաքի թիմը հայտնի է, իսկ ով կներկայացնի ժառանգության խմբակցությունը, գործադիրի հարցն էլ կլուծվի Գալուստ Սահակյանի փոխանցմամբ,
քաղաքական մեծամասնության պատգամավորների հետ կքննարկվի կառավարության նոր կազմի խնդիրը։
Եվրամիության հարավային Կովկասի եւ Վրաստանի ճգնաժամի հարցերով ներկայացուցիչ Ֆիլիպ Լեֆորը հակամարտող կողմերին հորդորում է չապավինել դրսի ուժերին։ Դաշնակցության հայդատի եւ քաղաքական հարցերի գրասենյակի պատասխանատու գիրոմանանը խոսել է Հիլարի Քլինտոնի առաջիկա այցի մասին։
Պետք է դուարից պետք է հստակեցումներ պահանջել, որ Ղարաբաղի հարցի լուծումը պետք է լինի նաեւ ինքնորոշման իրավունքի սկզբունքի հիման վրա։
Սոցիալական թեմաներ, միջազգային անցուդարձ, մամուլ, բայց նախ Տաթև Լազարյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա հրատապ լուրերը։
Այսօր առավոտյան Տավուշում ներքին կարմիր աղբյուր գյուղի բնակիչ Վմել Քումյանը խաղողի այգում աշխատելիս վիրավորվել է ադրբեջանական հենակետից արձակված կրակոցից, այս մասին տեղեկացնում է Հայաստանի ոստիկանությունը։ Հուլիսի սկզբին Հայաստանը այցելելու Եվրոպական խորհրդի նախագահ Հերման վան Ռոմպոյը, ինչպես Ազատություն ռադիոկայանին հայտնեցին Հայաստանի արտգործնախարարությունից, ակնկալվում է, որ Եվրամիության նախագահը Երևան կժամանի հուլիսի 4-ին։ Ռոմպոյի այցը տարածաշրջանային է եւ նա հուլիսի 5-ին կլինի Բաքվում, այսօր լրագրողներին հայտնել է Ադրբեջանում Եվրամիության ներկայացուցիչ Ռոլան Կոբյան։ Մեկնյուս.az ինտերնետային պարբերականի փոխանցմամբ Կոբյան համոզմունք է հայտնել, որ այսի շրջանակներում Ռոմպոյը կքննարկի նաև Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման գործընթացը։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների Պաշտպանության նախարար Լեոն Պանետան հայտարարել է, որ ռազմական միջամտությունը Սիրիայում ծավալվող իրադարձություններին հնարավոր չէ առանց ՄԱԿ-ի աջակցության և թույլտվության։ Այս հայտարարությունը նա արել է Սինգապուր անվտանգության գագաթաժողովին մեկնելուց առաջ, որտեղ ևս քննարկման հիմնական թեմաներից է լինելու Սիրիայում տիրող իրավիճակը։ Իրավիճակը Սիրիայում այսօր քննարկվում է նաև Ժնևում ՄԱԿ-ի մարդու իրավունքների խորհրդի նիստում հարցերի թվում Հուլայի Արյունալի իրադարձություններն են։ Մայիսի 25-ին սիրական այդ բնակավայրում 108 մարդ է սպանվել, այդ թվում 49 երեխա և 34 կին։ ՄԱԿ-ի դիտորդները ենթադրում են, որ սպանդը իրագործել են կառավարամետ ուժերը։ Սիրիայի նախագահ Բաշար Ալ-Ասադի ռեժիմը հերքում է այդ մեղադրանքները։ Եվրոպայի կենտրոնական բանկի նախագահ Մարիո Դրագին հայտարարել է, որ եթե եվրոպացի քաղաքական գործիչները քայլեր չձեռնարկեն, Եվրամիության արժույթը եվրոն կդառնա անկայուն։ Հանդես գալով Եվրամիության խորհրդարանում Դրագին նաև նշել է, որ Եվրոպայի առաջնորդները պետք է հստակեցնեն իրենց դիրքորոշումը կապված եվրոյի գոտու հետագա ճակատագրի հետ։ Բերլինում այսօր կայացել է Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի և Գերմանիայի կանցլեր Անգելա Մերկելի հանդիպումը, քննարկվել է նաև Սիրիայի հարցը։ Բանակցություններից հետո Անգելա Մերկելը հայտարարել է, որ Ռուսաստանը և Գերմանիան կողմնակից են Սիրիայում հակամարտության քաղաքական լուծմանը։ Մերկելը կոչ արել նաև միջազգային հանրությանը ավելացնել Սիրիայում քաղաքացիական պատերազմ թույլ չտալուն ուղղված ջանքերը։ Պուտինը հայտարարել է, որ Ռուսաստանը դեմ է միակողմանի միջոցներին, առավել ևս Սիրիայի նկատմամբ ուժային գործողություններին։ Պուտինը Բերլինից մեկնելու է Փարիզ, որտեղ հանդիպելու է այդ երկրի նորընտիր նախագահ Ֆրանսուա Օլանդի հետ։ Ռուսաստանի վարչապետ Դմիտրի Մեդվեդևը ընդունել է հաղորդավարժ Վլադիմիր Պոզների առաջարկը, մասնակցել իր ծրագրին և ուղիղ եթերում հունիսի 4-ին կպատասխանի լրագրողի հարցերին։ Իռլանդիայում ամփոփել են նախորդին կայացած հանրաքվեի արդյունքները, որը վերաբերում էր Եվրամիության հետ համաձայնագրին, որը նախատեսում է խիստ տնտեսման ռեժիմ եվրոյի թուլացումը կանխելու համար։ Դեռ հայտնի են նախնական արդյունքները, դրանց հիման վրա կառավարությունը հայտարարել է, որ իռլանդացիները կողմ են արտահայտվել ֆինանսական խիստ կարգապահություն հաստատելուն։ Համաձայնագիրը նախատեսում է նաև պատիժային երկրների համար, որոնք չեն կարողանա բյուջեի պակասորդը պահել պահանջվող մակարդակի վրա։ Ուկրաինայի նախագահ Վիկտոր Յանուկովիչը նոր օրենք է ստորագրել, որով արգելում է ծխելը ուկրաինական մարզադաշտերում Եվրո 2012 ֆուտբոլային առաջնության ընթացքում։ Արգելվում է նաև ծխախոտի գովազդը և վաճառքը։ Այսպիսի որոշումը ընդունվել է UEFA-ի առաջարկով։ Եվրոպայի ֆուտբոլի առաջնությունը կանցկացվի հունիսի 8-ից, հուլիսի 1-ը Լեհաստանում և Ուկրաինայում։ Վրաստանն ու Ադրբեջանը 10 օրվա ընթացքում աշխատանքային խումբ կստեղծեն, որը մինչև հունիսի 30-ը կպատրաստի համատեղ հայտ UEFA-ին 2020 թվականի Եվրոպայի ֆուտբոլի առաջնությունը այդ երկրներում անցկացնելու մասին։ Երկու երկրների ֆուտբոլի ֆեդերացիայի նախագահները այդ մասին հայտարել են մամուլի ասուլիսում, նրանք նաև նախորդային շուրջ 1.5 ժամանոց հանդիպում են ունեցել։ Սրանք այս ժամի վերջին նորություններն էին, դրանք ձեզ ներկայացրեց Տաթև Լազարյանը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն Տաթև, շարունակում ենք ծրագիրը։ Հայազգային կոնգրեսի խորհրդարանական 7 հոգանոց խմբակցության ղեկավարը Լևոն Զուրաբյանն է, նա ասել է, որ ժողովրդավարական շարժման օրակարգը առաջ տանելու նպատակով ՀԱԿ-ը օրենսդիր մարմնում օգտագործելու է բոլոր հնարավորությունները։ Ժառանգությունը մայիսի 6-ին 5 տեղ է վաստակել, սակայն ովքեր են աշխատելու 5-րդ գումարման ազգային ժողովում, այս հարցում տվյալ պահին դեռ անորոշություն է։ Պետք է լուծվի նաև մայրաքաղաքի ավականու անդամ ների խնդիրը։ Լսենք Իրինա Հովանիսյանին։
Անդիմադի ժառանգություն կուսակցությունը վաղը կտա իր խորհրդանական գործունեության հետ կապված բոլոր հարցերի պատասխանները։ Ժառանգության համագումարն է վաղը նախատեսված, եւ ինչպես մեզ փոխանցեց կուսակցության խոսնակ Հովսեփ Խուրշուդյանը, խորհրդանական խմբակցության վերջնական կազմը հայտնի կդառնա համագումարից հետո։ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովից այսօր տեղեկացանք, որ ժառանգություն կուսակցության համամասնական ցուցակով ընտրված 5 պատգամավորներից առայժմ միայն 2-ն են վերցրել մանդատները՝ Ազատ դեմոկրատներին անդամակցող Ալեքսանդր Արզումանյանն ու Խաչատուրք Հոգոբելյանը։ Ժառանգությունը ներկայացնող Ռաֆի Հովանիսյանը, Զարուհի Փոստանջյանն ու Ռուբեն Հակոբյանը այս հարցում չեն շտապում։ Խոսնակից փորձեցինք ճշտել վաղվա համագումարում արդյոք հնարավոր են ինքնաբացարքներ, քանի որ շատ են շրջանառվել Ռաֆի Հովանիսյանի ինքնաբացարք հայտարարելու մտադրության մասին դուրերը։
Ես ոչինչ չեմ բացառում։
Ժառանգություն կուսակցության նորընտիր պատգամավորները 3 ազգային ժողովի առաջին հանդիսավոր նիստին, ինչպես հայտնի է, չներկայացան, եւ դեռևս պարզ չէ, թե նրանք երբ կմտնեն խորհրդարան եւ ով կգլխավորի խմբակցությունը։ Իսկ ահա երեկվա նիստը բոյկոտած ընդդիմադիր մյուս ուժը, հայազգային կոնգրեսը, արդեն 2 շաբթի օրը կգնա խորհրդարան եւ կսկսի աշխատանքը, ինչպես տեղեկացան կոնգրեսի համակարգող Լևոն Զուրաբյանից, ով Դաշինքի խմբակցության երեկվա նիստում ընտրվել է հայազգային կոնգրեսի խմբակցության ղեկավար։ Խմբակցության քարտուղարն էլ, ինչպես հայտնի է, հայոց համազգային շարժում կուսակցությունը գլխավորող Արամ Մանուկյանն է դարձել։ Լևոն Զուրաբյանը մեզ հետ զրույցում հայտարարեց, որ ակտիվորեն մասնակցելու են ազգային ժողովի աշխատանքին, և խորհրդանի հաջորդ նիստին արդեն Դաշինքի պատգամավորները ներկա կգտնվեն։
Մենք օգտագործելու ենք ազգային ժողովի ամբիոնը, բոլոր ընթացակարգերը, բոլոր հնարավորությունները խորհրդարանական մեր այս ժողովրդավարական շարժման օրակարգը առաջ տանելու նպատակով։
Կոնգրեսի համակարգողը շեշտեց, որ իրենք շատ բաց են խորհրդարանական ուժերի հետ համագործակցության հարցում։ Մեր այն դիտարկմանը, թե Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության ներկայացուցիչներն իրենց համարում են ոչ թե ընդդիմություն, այլ իշխանության այլ ընտրանք։ Այս պայմաններում արդյոք ճիշտ է կոնգրեսի համագործակցությունը նրանց հետ։ Լևոն Զուրաբյանը այսպես պատասխանեց.
Մենք համագործակցում ենք բոլոր այն ուժերի հետ, որոնք պատրաստ են Հայաստանի զարգացմանը ուղղված օրինագծեր ընդունել։ Մենք համագործակցում ենք բոլոր այն քաղաքական ուժերին, որոնք կմիանան մեր քայլերին այս ռեժիմի դեմ, բոլորի հետ։
Բարգավաճ Հայաստանի դիմում չեք տեսնում Ռոբերտ Քոչարյանին։
Ռոբերտ Քոչարյանը որպես քաղաքական գործոն գոյություն չունի։ Բարգավաճ Հայաստանը լավ թե վատ գոյություն ունի որպես քաղաքական գործոն։ Եվ ինձ համար հասկանալի չէ, թե Ռոբերտ Քոչարյանը ինչ լծակներ ունի ազդելու Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության վրա, որը այսօր ուզենք թե չուզենք ինքնուրույն քաղաքական գործոն է Հայաստանում։ Իսկ գիտեք, կարելի է տարբեր ձևով հիմնավորել, որ ինչ-որ ականջներ երևում են, բայց այդ հիմնավորումները պետք է ունենան տրամաբանություն։
Կոնգրեսի համակարգողը փոխանցեց, որ խորհրդարանական տարբեր հանձնաժողովներում ներկայացուցիչներ կոնգրեսը կունենա, բայց դեռ չի քննարկվել, թե կոնկրետ որ հանձնաժողովներում։ Իսկ ինչ վերաբերում է հանրահավաքներին,
բնականաբար նաև հանրահավաքներն են անցկացնելու կառավարության այս կազմավորումից հետո մենք արդեն հստակ ասելիքներ կունենանք ժողովրդին, առավելևս որ ինչ-որ նոր իրավիճակ է ստեղծվել Հայաստանում, որը պարզաբանման կարիք ունի։
Ինչ վերաբերում է խորհրդարանական գործունեությանը զուգահեռ նաև Երևանի ավականու աշխատանքներին կոնգրեսի մասնակցությանը, Լևոն Զուրաբյանից տեղեկացանք, որ նման հարց դեռ չի քննարկվել։ Զուրաբյանը հիշեցնենք, չի բացառել, որ 3 տարի շարունակ բոյկոտելուց հետո նոր իրավիճակում Դաշինքը կարող է նոր երիտասարդ կազմով այդ աշխատանքներին մասնակցելու հարցը քննարկել։ Կոնգրեսը ավականիում 13 մանդատ ունի։ Լևոն Զուրաբյանի, Ստեփան Դեմիրճյանի, Լյուդմիլա Սարգսյանի, Հրանտ Բագրատյանի եւ կոնգրեսի նախկին անդամ Խաչատուր Հակոբելյանի պատգամավորները ընտրվելուց հետո ավականու նրանց մանդատները 3 առաջարկվեցին ցուցակի 13-րդ հորիզոնականից հետո գտնվող հաջորդ 5 հոգուն, որոնցից 3-ը կոնգրեսից վերջերս հեռացած հանրապետություն կուսակցության անդամներ Արտակ Զեյնալյանը, Նորիկ Եղիազարյանը եւ Լիովա Եղիազարյանն են։ Հանրապետություն կուսակցության քաղաքորթի անդամ Արտակ Զեյնալյանն այսօր վերահաստատեց ավականու մանդատներից հրաժարվելու իրենց դիրքորոշումը, հայտարարելով, որ եթե կոնգրեսը ավականի մտնելու որոշում կայացնի, իրենք ինքնաբացարկի դիմումներ կներկայացնեն, իսկ եթե բոյկոտի քաղաքականությունը շարունակի, կվարվեն այնպես, ինչպես կոնգրեսը նպատակահարմար կգտնի։
Ցուցակը հայազգային կոնգրեսի այդ Դաշինքի ցուցակն է, եւ մենք ի վերջո այդ կազմում ենք մասնակցել, եթե հայազգային կոնգրեսի կազմում չենք, բնականաբար մենք չենք տնօրինելու այդ մանդատները։ Հայազգային կոնգրեսը ինչպես որ հարմար գտնի մեր չմասնակցությունը, ստացա մենք իրականացնենք մեր որոշումը այդ ձևով, կամ ուղղակի չենք վերցնի մանդատները եւ չենք մասնակցի դրան, կամ եթե հայազգային կոնգրեսը ցանկանա, որ այդ մանդատները այնուամենայնիվ մեր տնօրինության տակ չլինեն, մենք ինքնաբացարկի հայտարություններ կներկայացնենք կենտրոնական դրական հանձնաժողովին։
Լևոն Զուրաբյանը այսպես արձագանքեց հանրապետություն կուսակցության դիրքորոշմանը։
Ես միայն կարող եմ ողջունել հանրապետություն կուսակցության նման դիրքորոշումը։ Իսկապես չմոռանաք, որ դա հայազգային կոնգրեսի Դաշինքի ստացված մանդատներն էին, եւ հայազգային կոնգրեսը պետք է որոշի, եթե նման որոշում ընդունվում է, ով պետք է ներկայացնի կոնգրեսին Երևանու ավականում։
Իրինա Հովանեսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եվ այսպես ընտրվել է 5-րդ գումարման ազգային ժողովը, ուժերի հարաբերակցությունը հայտնի է, միանշանակ առաջատարը հանրապետական կուսակցությունն է, վարչապետ Տիգրան Սարգսյանի կառավարությունը գործող կարգի համաձայն արդեն հրաժարական է ներկայացրել, և հիմա կանխատեսումներ են արվում ապագա կառավարության վերաբերյալ։ Հայաստանում հետայիսու կլինի ոչ թե Եռակողմ կոալիցիա, այլ ՀՀԿ-ի և ՕԵԿ-ի կոալիցիոն համաձայնագիր։ Վաղը հանրապետականները կքննարկեն այդ խնդիրները։ Լսենք Աստղիկ Բեդևյանին։
Վաղը նախագահ Սերժ Սարգսյանը քաղաքական մեծամասնության հետ կքննարկի ապագա կառավարության կազմը։ Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում այսօր տեղեկացրեց խորհրդարանում հանրապետական կուսակցության խմբակցության ղեկավար Գալուստ Սահակյանը։ Հիշեցնեմ, 3 ազգային ժողովի առաջին նիստի օրը սահմանադրության պահանջի համաձայն նախագահն ընդունեց կառավարության հրաժարականը։ Սակայն հրաժարական ներկայացրած կառավարության անդամները շարունակելու են կատարել իրենց պարտականությունները մինչև նորի ձևավորումը։ Նախագահը վարչապետ պետք է նշանակի 10-օրյա ժամկետում մեծամասնության վստահությունը վայելող անձին։ Կառավարությունը կազմավորվելու է վարչապետի նշանակումից հետո 20-օրյա ժամկետում։
Վաղը ըստ կարգի կքննարկվի քաղաքական մեծամասնության հետ, ստայտում արդեն որոշակի կդառնա, թե որ պորտվելները օրինաց երկրի են, որ պորտվելները հանրապետականին։
Վաղ գործադիր մանինի
տելունը։ Հիմնականում եվ նա, բայց ամենակարևորը քաղաքական մեծամասնության պատգամավորների հետ կքննարկվի կառավարության նոր կազմի խնդիրը։
Հանրապետականներն արդեն հայտարարել են, որ վարչապետն իրենց կուսակցության ներկայացուցիչն է լինելու։ Գալուստ Սահակյանը Ազատությանը փոխանցեց, որ չի կարծում, թե վարչապետի փոփոխություն լինի, այսինքն նոր վարչապետը կրկին Տիգրան Սարգսյանը կլինի։ Նոր կառավարությունում նախարարական տեղերը կբաշխվեն երկու կուսակցությունների՝ հանրապետականի եւ օրինաց երկրի միջև։ ՀՀԿ փոխնախագահ Գալուստ Սահակյանն ասաց, հանրապետական կուսակցության քվոտայով նախորդ կառավարությունում աշխատած նախարարները հիմնականում կպահպանեն իրենց պաշտոնները։ Օրինաց երկիրը նախորդի նման կառավարությունում 3 տեղ կունենա։ Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում ՕԵԿ փոխնախագահ Հեղինե Բիշարյանը չբացառեց, որ արտակարգ իրավիճակների եւ գյուղատնտեսության նախարարները կպահպանեն իրենց տեղերը։
Ես կարծում եմ, որ մեր այսօրվա նախարարներից հնարավոր է նորից վերահաստատվեն, եւ եթե կարիք լինի, կարծում եմ, որ հնարավոր եմ համարում, որ կարող է Հովհաննես Մարգարյանը լինի։
Իսկ տրանսպորտի նախարարությունը կպահպանի օրինակ երկիրը։
Կարծում եմ ոչ։ Վճռական չեմ կարող ասել, թե որ նախարարությունները կարող են լինել վերջնական։
Խոսում ենք սոցիալական ապահովության նախարարության։
Դեռևս մեզ համար վերջնական հայտնի չէ, բայց դա կլինի ոչ գործող պատգամավորների հաշվին։ Գործող պատգամավորներից որևէ մեկին մենք չենք ուղարկելու գործադիր մարմին։
Նոր կոալիցիայի մաս չկազմած Բարգավաճ Հայաստանի նախարարական 4 տեղերը եւս հանրապետականները կտնորինեն։ Բարգավաճ Հայաստանի ներկայացուցիչները աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի, առողջապահության, սպորտի եւ երիտասարդության հարցերի քաղաքաշինության նախարարություններն էին ղեկավարում։ Տրանսպորտի եւ կապի նախարարության քվոտան, որի ղեկավարը նախկինում ՕԵԿԱԿ-ն էր, կարող է տրվել հանրապետականին։ Օրինաց երկիրը փոխարենը այլ նախարարությունում ղեկավար նշանակելու հնարավորություն կստանա։ Ազգային ժողովի նախկին նախագահ Սամվել Նիկոյանը եւս ապագա կառավարությունում տեղ կունենա։ Այդ մասին լրագրողների հետ զրույցում Նիկոյանն անձամբ է ասել, թե որ նախարարությունը կղեկավարի Նիկոյանը դեռևս հստակ չէ։ Առողջապահության նախարարի պաշտոնում տարբեր անուններ են շրջանառվում։ Ամենահավանական թեկնածուները ըստ մամուլի հրապարակումների ազգային ժողովի առողջապահության, մայրության եւ մանկության հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ Արա Բաբլոյանն ու Մխիթար Հերացու անվան համալսարանի ռեկտոր Դերենիկ Դումանյանն են համարվում։ Գալուստ Սահակյանից փորձեցի ճշտել այդ հարցը։
Բոլորերն էլ հնարավոր է, նաեւ հնարավոր է պարոն Բաբլոյանը, բայց կոնկրետ այսօր որևէ մեկին հնարավոր չի ասել, որովհետեւ պետք է քննարկել, որոշել, որոշման մասին տեղյակ կպահենք մամուլին։
Իդեպ 3, երբ լրագրողներից մեկը ազգային ժողովի նախագահ Հովիկ Աբրահամյանից փորձեց ճշտել տարածված խոսակցությունները, թե հնարավոր է նախագահական ընտրություններից հետո կոալիցիայի կազմը ընդլայնվի եւ Բարգավաճ Հայաստանը վերադառնա կոալիցիա, Աբրահամյանն այսպես արձագանքեց.
Ոչ մի կամ մի բացառիկ քաղաքացիական միջ։ Մեր խնդիրն է կազմակերպել նաև նախագահական ընտրությունները շատ լավ անցկացնել, եւ դա մեր երկրի համար է կարեւոր, մեր ժողովրդի, մեր պետության ամեն ինչ անելու ենք։
Եթե փորձեք հասնել նրան, որ հերթական
է սատարի դերսարքը։ Իմը համոզեմ, այդ է գուզում ասել։ Այս խնամությունը չլերի չի խոսեին։
Աստղիկ Բեդեվյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Երևանի պետական համալսարանում ուսանողներին եւ դասախոսներին է հանդիպել Եվրամիության Հարավային Կովկասի եւ Վրաստանի ճգնաժամի հարցերով հատուկ ներկայացուցիչ Ֆիլիպ Լեֆորը։ Զրույցից առանձնացնենք Ղարաբաղի թեման. Եվրամիությունը սատարում է ԵԱՀԿ-ի Մինսկի խմբի առաքելությանը եւ միաժամանակ համոզված է, որ ի վերջո լուծումը վերապահված է հակամարտող կողմերին, այլ ոչ թե միջնորդներին։ Լսենք Տիգրան Ավետիսյանի ռեպորտաժը։
Երբեք պետք չէ չափազանց մեծ հույսեր կապել միջազգային հանրության առհասարակ դրսի ուժերի հետ, այն առումով, թե նրանք ձեր փոխարեն կկարգավորեն տարածաշրջանային հակամարտությունը։ Ներկայացնելով իր նկատառումները Ղարաբաղյան խնդրի շուրջ, այսօր այս մասին Երևանի պետհամալսարանի Եվրոպական ուսումնասիրությունների կենտրոնում ուսանողների հետ ունեցած հանդիպման ժամանակ հայտարարեց այցով Հայաստանում գտնվող Հարավային Կովկասի և Վրաստանի ճգնաժամի հարցերով Եվրամիության հատուկ ներկայացուցիչ Ֆիլիպ Լեֆորը։ Նրա խոսքով հակամարտ տարածաշրջաններում սա բավականաչափ տարածված պատրանք է, թե լուծումները կարող են գալ դրսից։ Մինչդեռ հարկ է գիտակցել, որ դրսի խաղացողները որևէ խնդրի կարգավորում հետապնդելիս նախ եւ առաջ հաշվի են առնում իրենց շահերը։ Եթե անգամ ըստ Լեֆորի դրսից ինչ-որ լուծումներ պարտադրվեն, ապա դրանք կլինեն շատ խախուտ եւ կունենան լուրջ խնդիրներ կապված լեգիտիմության հետ։ Եվրամիության ներկայացուցիչի համոզմամբ հակամարտության կարգավորման համար առաջին հերթին պատասխանատու են հակամարտ երկրների ղեկավարությունները։ Պատմության ընթացքում դեռ չի եղել դեպք, երբ հաշտեցումը տեղի է ունեցել ներքևից եկող նախաձեռնությամբ։ Կարգավորման ազդակները պետք է գան կառավարություններից, սա միակ ճանապարհն է եւ ստեղծված իրավիճակից այլ ելք չկա, նշեց Լեֆորը։ Ըստ վերջինիս, շատ կարևոր է նաև հակամարտող երկրների հասարակությունների դերակատարությունն ու ներգրավվածությունը, քանի որ կողմերի միջև վստահության պակասը կարգավորման էական
խոչընդոտներից է։
Այս դերը նախ եւ առաջ կայանում է երկխոսության խորացման մեջ, ինչը շատ կենսական է, բայց իհարկե բավարար չէ վերջնական կարգավորման առումով։ Այս համատեքստում Ֆիլիպ Լեֆորը հիշեցրեց, որ Եվրամիությունը հնարավոր ամեն ինչ անում է հասարակությունների միջև տարբեր ձևաչափերով շփումները խրախուսելու, կապեր հաստատելու եւ դրանք խորացնելու համար։ Հարավային Կովկասում Եվրամիության հատուկ ներկայացուցիչը համոզված է, աշխարհում չկա որևէ հակամարտություն, որը լուծում չունի։ Որքան էլ հակամարտությունը բարդ եւ երկարաձգված լինի, միշտ էլ կա ելք, պարզապես հարկ է գտնել ճիշտ պահը, ասում է Լեֆորն ու արձանագրում. Ձեր պարագայում գործունենք կարգավորման մադրիդյան սկզբունքների հետ, ինչին մենք հավատում ենք. Այդ սկզբունքներն արկայադրության շատ լուրջ այլընտրանք են, եւ Եվրամիությունը պատրաստ է աջակցել դրանց կենսագործմանը. Եվ վերջապես կարգավորման բուն ընթացքի ու մասնավորապես ձևաչափի մասին. Երկարատև քննարկումներ են եղել այն հարցի շուրջ, թե ինչպիսին պետք է լինի Եվրամիության կոնկրետ դերակատարությունն այս հակամարտության կարգավորման մեջ։ Իր խոսքը շարունակեց ԵՄ-ի ներկայացուցիչն ու ևս մեկ անգամ վերահաստատեց Եվրամիության դիրքորոշումը։ Արդեն իսկ գոյություն ունի բանակցությունների ձևաչափ, այն է ԵԱՀԿ Մինսկի խումբը, որում հանձին Եվրամիության ներկայացված է Ֆրանսիան, եւ մենք ամբողջությամբ սատարում ենք այդ ձևաչափը։ Եթե մենք փորձենք փոխել այն, ապա կա մեծ ռիսկ կորցնելու արդեն իսկ ձեռքբերվածը, ասաց Ֆիլիպ Լեֆորը.
If you were to change the format, there is a big risk to lose the plan.
Ցանկացած պարագայում պատերազմը ըստ Լեֆորի հանգուցալուծում չէ.
No war, no war.
Որովհետև պատերազմն այս տարածաշրջանում կհանգեցնի մեծ աղետի բոլոր ներգրաված կողմերի համար։ Հենց այդ պատճառով է, որ մենք ցանկանում ենք, որ երկարաձգված այս հակամարտությունը չվերաճի ակտիվ հակամարտության, ասաց Եվրամիության հատուկ ներկայացուցիչ Ֆիլիպ Լեֆորը.
Protracted conflict become active conflict.
Տիգրան Ավետիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հաստարկ ակումբում էլ միջազգային եւ տարածաշրջանային զարգացումներ են քննարկվել։ Հաջորդ շաբաթասկզբին Հարավային Կովկասի ժամանում Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Հիլարի Քլինտոնը դաշնակցության հայդատի եւ քաղաքական հարցերի գրասենյակի ղեկավար Գիրո Մանուանի կարծիքով այսի օրակարգում Իրանի խնդիրը կլինի հարկի արձարծել նաեւ Ղարաբաղի հակամարտության թեման, մասնավորապես հավաստիացում ստանալ, որ ինքնորոշման սկզբունքը չի անտեսվելու։ Պետքարտուղարի հետ պետք է խոսել նաեւ հայ-թուրքական հարաբերությունների մասին, ասոլիսին ներկայ Հովանես Շողիկյանը։
Հոհիդա Հայդատի եւ քաղաքական հարցերի գրասենյակի ղեկավար Գիրո Մանոյանի գնահատմամբ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Հիլարի Քլինթոնի այցը տարածաշրջան կարևոր իրադարձություն է եւ պայմանավորված է տարածաշրջանում առկա մտահոգիչ իրավիճակով։ Դաշնակցական գործիչը Քլինթոնի այցը կարևորում է ընդհանրապես ԱՄՆ-ի եւ Հայաստանի միջև ու մասնավորապես հայ-թուրքական հարաբերությունների եւ Ղարաբաղյան հակամարտության լուծման համատեքստում։
Կարծում եմ պետքարտուղարից պետք է հստակեցումներ պահանջել, այսինքն մեր իշխանությունները պետք է պահանջեն հստակեցումներ այն մասին, որ Միացյալ Նահանգները իսկապես համոզված է, որ Ղարաբաղի հարցի լուծումը պետք է լինի նաև ինքնորոշման իրավունքի սկզբունքի հիման վրա, դե այնպես ինչպես մանացեված էր ՆԱՏՕ-ի վեհաժողովի վերջին հրճագակրում, խոսվում է միայն տարածքային ամբողջականության մասին։
Գիրո Մանոյանի համոզմամբ ԱՄՆ-ը պետք է հստակեցում մտցնի, այլապես Հայաստանը պետք է մտածի, ընդունելի են իր համար Մինսկի խմբի ձևաչափով բանակցությունները, թե ոչ։
Եթե իրենք չեն հրաժարվել իրենց այն մոտեցումից, որ մի քանի առիթներով հայտարարել են Մինսկի խմբի որպես համանախագահող երկիր, ուրեմն պետք է որ Միացյալ Նահանգները այդ կեցվածքը բաբանի բոլոր ադյաններում, բոլոր ժամանակներում, որպեսզի հատկապես Ադրբեջանին հստակ լինի, որ լուծման այլ դարբերակ չկա։
Ինչ վերաբերում է Հայաստան-Թուրքիա հարաբերություններին, ապա Մանոյանը գտնում է, որ Միացյալ Նահանգներից պետք է պահանջել, որ ճնշում բանեցնի Թուրքիայի վրա, որպեսզի այդ երկիրը լուրջ վերաբերվի Հայաստանի հետ հարաբերություններին։
Դրա հիմնական միջոցը Միացյալ Նահանգների գործադիր իշխանության կողմից հայոց ցեղասպանության ճանաչման վերահաստատումն է։ Իսկ մյուս կողմից, ինչ վերաբերում է ընդհանրապես Հայաստան-Թուրքիա հարաբերություններին, Թուրքիայի նախագահ Գյուլի վերջերս կատարած հայտարարությունները ավելի շատ կարծես միտված են որպես շղարշ ուղված միջազգային համայնքին, որ ցույց տան, որ իբր կա ինչ-որ գործընթաց, սակայն իրականում ոչ մի գործընթաց էլ չկա։
Մանոյանի խոսքով ԱՄՆ-ի պետքարտուղար Քլինթոնին Հայաստանը պետք է ասի, որ եթե Թուրքիան շարունակի խոսել նախապայմաններով, ապա Հայաստանը հետ կվերցնի ստորագրությունները հայ-թուրքական արձանագրություններից։ Անդրադառնալով Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտությանը, Գիրո Մանոյանը կարծում է, որ միջնորդ 3 երկրների՝ Միացյալ Նահանգների, Ֆրանսիայի եւ Ռուսաստանի համար այսօր առաջնայինը պատերազմի վերսկսման հավանականությունը գրեթե զրոյին հասցնելն է։
Այլապես հարցի կարգավորման ակնկալիք մոտ ավակային, կարծում եմ, գոմերից, այսինքն միջնորդ կողմերից եւ ոչ մեկը չունի։ Հիմնական պատճառը Ադրբեջանն է, Ադրբեջանն էլ այնքան ժամանակ, որ ՄԱԳ-ի անվտանգության խորհրդի անդամ է առնվազն, փորձելու է հարցը անպայման տեղափոխել ՄԱԳ, ուրեմն ապագարուցողական գեցվածքը Մինսկի խմբի գործընթացում շարունակելու է։
Չբացառելով պատերազմի վերսկսման վտանգը, Մանոյանը գտնում է, որ Ադրբեջանն այսօր պատրաստ չէ պատերազմի։ Հովանես Շողիկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մեր այսօրվա ծրագրի երկրորդ հատվածում գերակայողը սոցիալական թեման է։ Մայրաքաղաքի խորհրդանիշներից մեկը Փակ շուկան այսօր վերակառուցվում է, եւ հասարակությունը խիստ մտահոգված է, որ այն կկորցնի իր տեսքը եւ ընդհանրապես կվերածվի հերթական նորակառույց մի խանութի։ Ըստ սեփականատիրոջը, տեխնիկան որևէ կապ չի ունեցել վերջերս տեղի ունեցած փլուզման հետ։ Խնդիրին է անդրադարձել նաեւ հանրային խորհուրդը։ Իշխանությունները հավաստիացնում են, որ կմշակվի հատուկ նախագիծ եւ այն կհաստատի վարչապետը եւ որ տեսքն էլ կպահպանվի։ Այս թեման շարունակում է Կարլեն Ասլանյանը։
Ժողովրդի խմբագիրը գրում է. «Կոալիցիա չկազմելու որոշման հրապարակումից ի վեր, Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության անխտիր
Երևանի քաղաքապետարանի եւ մշակույթի նախարարության համատեղ հանձնաժողովը, որը ստեղծվել էր ուսումնասիրելու Փակ շուկայի շուրջ ստեղծված իրավիճակը, այսօր հանրային խորհրդում հայտարարեց, որ շուկայի սեփականատեր Սամվել Ալեքսանյանի հետ բանավոր համաձայնություն է ձեռք բերվել շարունակելու աշխատանքները բացառապես այն էսքիզային նախագծով, որը առաջիկա շաբաթվա ընթացքում պետք է ներկայացվի մասնագետների դատին։ Ճարտարապետների միության նախագահ Մկրտիչ Մինասյանը, ով ղեկավարում է այս հանձնաժողովը, այսօր վստահեցրեց, որ հաշվի առնելով հարցի կարևորությունը, շուկայում աշխատանքները կվերսկսվեն, երբ նախագիծը կհաստատի վարչապետը։
Պայմանավորվածությունը այդպեսին է, եւ ուրիշ բան այնտեղ լինել չի կարող։ Հիմա մեր ջանքերը պետք է որ վախենեն նրան, որպեսզի մենք սեփականատիրոջից պահանջենք, եւ որը որ գնում է դեպի դրան, պահանջենք, որպեսզի նա ամրացնի մնացած մասը եւ վերաստեղծի այն մասը, որը որ քանդվելա։
Այսպիսով Մկրտիչ Մինասյանի փոխանցմամբ, ըստ պատրաստվող նախագծի, շուկան նախքին տեսքին կվերադառնա, սուպերմարկետ չի դառնա, չի ունենա լրացուցիչ հարկ։ Կավելանա միայն ստորգետնյա ավտոկայանատեղին, որի կառուցման թույլտվություն, ինչպես տեղեկացրեց Մկրտիչ Մինասյանը, տվել են քաղաքապետարանն ու մշակույթի նախարարությունը, երբ արդեն զգալի փորվել էր շուկայի հատակը։
Նա սկսել էր անօրինական, այդտեղ նրան պետք է միանգամից արգելվել, բայց նա արդեն արել էր այնքան անթույլատրելի բան, որ ստիպված մենք թույլ տվեցինք, որպեսզի տակի հետ պադոշվան ինքը անի գոնե շենքը կայունություն ապահովելու համար։ Մենք վախեցանք, որ շենքը շուռ դա արդեն։
Հանձնաժողովը պնդում է, որ սեփականատերը աշխատանքները իրականացնելու թույլտվություն չուներ։ Պատասխանատվության հարց, սակայն, քաղաքապետարանի եւ մշակույթի նախարարության համատեղ աշխատանքային խումբը չի բարձրաձայնելու։ Մկրտիչ Մինասյանն ասում էր, հանձնաժողովը քննարկել է միայն շուկայի հետագա ճակատագիրը։ Մասնագետները իրատեսական են համարում քանդված կամարների ամբողջական վերականգնումը։
Արդեն արել ենք մեր եզրակացությունը, որ այդ բոլորը հնարավոր է անել, որ եղած այդ կամարները բավականին մեծ ռեսուրս ունեն, որ կարող են աշխատել, և նրանք, որ մնացած մասերը մենք վերականգնենք, այդ արդեն աշխատանքային կարգով կանգնենք։
Չնայած շաբաթ գիշերը կատարված նկարահանումները պարզորոշ վկայում են, որ շինտեխնիկան է քանդում կամարները, սեփականատեր Սամվել Ալեքսանյանը պնդում է, որ դրանք ինքնափլուզվել են։ Ալեքսանյանը երեք լրագրողների հետ զրույցում ասում էր, որ այդ հարցը ուսումնասիրում է ստեղծված հանձնաժողովը։ Հանձնաժողովի անդամ հայ նախագիծ ընկերության տնօրեն Գրիգոր Ազիզյանը, սակայն, այսօր ասաց, որ անհնար է պարզել կամարները քանդել են, թե ինքնափլուզվել։
Ասել թե ինչի՞ց է տեղի ունեցել։ Ես այսօր չեմ տալու, որտեղ դա համապատասխան մարմինների ուսումնասիրության հարց է, այդ էլ շարունակել, որ այդ ուսումնասիրությունները իրանք ոչինչի չեն հասնում, որտեղ բուլդոզերներով քանդված շենքի վրա անցած է։ Այսինքն դուք չեք կարող գտնել դե հետք, սրանից են քաշել ու քլվելա, թե նրանից են քաշել ու քլվելա, թե ինքը իրան է քլվել։ Սեփականատերը կարող ասի, դա ինքն իրան է քլվել, ես կարող եմ հավատալ կամ չհավատալ։
Հավատում եմ,
ես չգիտեմ ինչ ասել։
Հանրային խորհրդի այսօրվա քննարկմանը կրկին բարձրացվեց հարցը, թե ինչպես կարող էր Երևանի պատմամշակութային հուշարձանների ցանկում ներառված կառույցը վաճառվել մասնավոր ձեռներեցի։ Խորհրդի նախագահ Վազգեն Մանուկյանի խոսքով, այստեղ արտառոց որևէ բան չկա։
Զարմանալի է թվում, բայց պատմական հուշարձանը կարող է լինել մասնավորի ձեռքում եւ շատ երկրներում այդ բանը կարող է ասել, հենց նա Փարիզում բազմաթիվ շենքեր կան, դա չի նշանակում, որ հաղթանակի կամարը կարող են վաճառեն, բայց կան բաներ, որը մասնավոր սեփականությանն է, այդտեղ պրոբլեմ ես անկեղծասած չեմ դրում։
Հիշեցնեմ, այս տարի լրացավ Փակշուկայի գործարկման 60-րդ տարին կառույցի հեղինակը ճարտարապետ Գրիգոր Աղաբաբյանն է։ Կարլեն Ասլանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Տեղեկատվական տեխնոլոգիաները Հայաստանում համարվում են գերակա ուղղություն, սակայն այդ ոլորտի ընկերություններից առնվազն մեկը ենթադրում է, որ զարգացում չկա, ավելին ոլորտին սպառնում է վտանգ, իդեմս ինովացիոն նախարարություն ստեղծելու գաղափարի։ Մինչդեռ տասնյակ այլ ընկերություններ այդ գաղափարի կողմնակիցներ են։ Լսենք Էլինա Չիլինգարյանի ռեպորտաժը։
20 օր առաջ մի շարք տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ ներկայացնող ընկերություններ հանդես եկան նախագահին եւ նորընտիր ազգային ժողովին ուղղված հայտարարությամբ, որ իրենք ցանկանում են ստեղծել ինովացիոն նախարարություն ոլորտն ավելի արդյունավետ կառավարելու համար։ Հետագայում նրանք հայտարարեցին, որ իրենց այս նախաձեռնությանը միացել են շուրջ 200 ընկերություններ, որոնց շարքում ըստ ինֆորմացիոն տեխնոլոգիաների ձեռնարկությունների միության նաեւ այնպիսի հեղինակավոր ընկերություններ են, ինչպես օրինակ Microsoft Innovation Կենտրոնը։ Նախարարության ստեղծմանը հատկանապես դեմ է ոլորտում 25 տարի աշխատող հայկական ծրագրեր ընկերությունը։
Ես բերում եմ փաստարկ, որ ինովացիոն նախարարություն դա ամենաանհետ բարակապակցությունն է, որովհետև ինովացիան լինում է այն դեպքում, երբ որ կա մրցակցություն, երբ որ կա ազատ մրցակցություն։
Ընկերության տնօրեն Աշոտ Խաչատրյանը Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում ասաց, որ առաջին հերթին պետք է ստուգել ինովացիոն նախարարություն ստեղծելու մտահղացման հեղինակ ձեռնարկությունների ինկուբատոր հիմնադրամի գործունեությունը, որը համաշխարհային բանկից վարկեր է ստանում եւ ըստ Խաչատրյանի անհասկանալի նպատակներով ծախսում է դրանք անարդյունք, իսկ ստացած վարկերն էլ հետագայում պետք է վճարի բնակչությունը։ Ըստ Աշոտ Խաչատրյանի, ՏՏ ոլորտը Հայաստանում կործանման եզրին է։
Ոչ մի համակարգ չեն սարքել, ոչ մի բան չեն ներդրել, ոչ մի բան չեն փոխել, ոչ մի բան չեն զարգացրել, ոչ մի դժվարություն սրանք գաղափար չունեն։ Եվ մենք հասկացանք, որ ըստ երևույթին կառավարության հետ այդպես ժողովրդելով բանով, այսպես այդ իդեան են ուզում հասունացնել, որ հետո ասենք տեսեք իրանք են բանանում, սա անհրաժեշտություն է։ Մենք ուզում ենք ասենք, մինչև հիմա 10 տարի ձեռնարկությունների ինկուբատորը եղել է, թող մյդ հաշվետու լինի, թե ինչքան փողածացել և ինչ արդյունքով, որովհետև արդյունքը մենք տեսանք։ Բացարձակ վերջի տեղում ենք Անդրկովկասում, Սովետական Միության հետ տարածքում եւ այլն եւ այլն։
Ձեռնարկությունների ինկուբատոր հիմնադրամի տնօրեն Բագրատ Ենգիբարյանն էլ Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում հերքեց հայկական ծրագրեր ընկերության հայտարարությունը եւ պաշտպանեց ինովացիոն պետական կառույց ստեղծելու մտահղացումը։
Հայաճի ոլորտը ոչ միայն կորցանման եզրին չի, հայաճի ոլորտը Հայաստանում բավականաչափ լուրջ զարգացումներ այսինքն ապրում եւ այսօր դառնում է երկրի այն մի քանի 2-3 ոլորտներից մեկը, որը երկիրը իր ամբողջ ամբողջ տնտեսական քաղաքականությունը, հետագա զարգացումը համաշխարհային ասպարեզում մրցունակ լինելու համար, այսինքն այդ հարցերն այսինքն նայում։
Ինչ վերաբերում է իրենց գործունեության հանդեպան վստահությանը, ձեռնարկությունների ինկուբատոր հիմնադրամի տնօրենը երկար թվարկեց, թե քանի մրցույթներում են իրենք հաղթել, ինչ համաձայնագրեր են կնքել եւ ինչպիսի հեղինակություն են ձեռք բերել վերջին տարիներին։
Դժվար չէ կարողանայինք հաղթել մրցույթը, որ Նոկիան ամբողջ ԱՊՀ-ի տարածաշրջանային կենտրոնը եւ ամբողջ ֆինանսավորումը մեզ տրամադրել, որ մեր միջոցով դա իրականանար, դժվար Միացյալ Նահանգների զարգացման գործակալության հետ կարողանայինք անել նաեւ սանից հետո Microsoft Innovation Center-ը, որը տարածաշրջանային մեծ կենտրոն է, իրենք են մեզ վստահում իրենց ֆինանսական միջոցները։ Եթե ես չունեմ ճգնաժամ, հայկական ծրագրերը չունի ճգնաժամ, ապա որտեղ է ճգնաժամ։ Եթե ոչ ոք չի բողոքում այդ ճգնաժամից, ապա դա որտեղ է։
Ինֆորմացիոն տեխնոլոգիաների անկախ փորձագետ Սամվել Մարտիրոսյան Ազատություն ռադիոկայանին ասաց, որ նոր նախարարություններ ավելացնելու միտքը լավը չէ, քանի որ առանց այդ էլ պետական պաշտոնյաները Հայաստանում շատ են։
Խորհրդային ժամանակները, որը հայտնի էին որպես պետական կառավարման ժամանակաշրջան եւ այն ժամանակ պետ բյուրոկրատան ահռելի մեծ էր, նույնիսկ այդ ժամանակների համեմատ մենք էլի աճ ենք տվել, հա, այսինքն պետ պաշտոնյաների թվի աճը համեմատած բնակչությանը։
ՏՏ ոլորտին օժանդակելու միակ տարբերակն էլ Մարտիրոսյանը տեսնում է հարկային բերի նվազման մեջ։
Ոչ թե պետությունը պետք է միջամտի, այլ հակառակը, պետությունը պետք է իր ազդեցությունը նվազեցնի, խոսքը դնում է հարկերի մասին։ Տարիներ շարունակ մենք լսում ենք, որ սա ինչ-որ գերակաճուղ է, գերակաճուղ, բայց ես երևի ենթադրում եմ, որ գերակաճուղ լինում է այն դեպքում, երբ որ այդ ճյուղը ինչ-որ ձևով թույլ են տալիս նորմալ աճի։
Հիշեցնեմ, ՏՏ ոլորտը Հայաստանում հայտարարվել է տնտեսության զարգացման առաջնային ճյուղ։ Էլինա Չիլինգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայրուս գազարդի Երևանի մասնաճյուղի մոտ 3 տասնյակ տեսուչներ բողոքի ակցիա են կազմակերպել այսօրվանից, նրանց աշխատավարձը իջեցվել է ընկերություն, այդպես պատժում է ոչ արդյունավետ աշխատող տեսուչներին, սակայն փաստորեն տուժում են բոլորը, ճիշտ է ընկերությունը խոստանում է նաև խրախուսել լավ աշխատողներին, լսենք Նաիրա Բուլղադարյանի պատրաստած ռեպորտաժը։
Երևան գազի շուրջ 30 աշխատակից այսօր կառավարության շենքի մոտ իրենց բողոքի ձայնն էին բարձրացրել տնօրինության որոշման դեմ։ Հայրուս գազարդի Երևանի գազաֆիկացման ու գազամատակարարման մասնաճյուղի տնօրինությունը որոշել է հունիսի 1-ից վերանայել աշխատանքային պայմանագրերն ու ավելի քան 30,000 դրամով կրճատել աշխատավարձերը։
Աշխատանքը ավելի բարձրացնում են եւ աշխատավարձը պակասեցնում։ Ինչքան եք հիմա ստանում։ Հիմա մաքուր ստանում ենք 125,000։
Հիմա ասում են ինչքան կստանան։
Գեղտոտ 120։
Իսկ ինչ պետք է ավելանել։
Ավել պետք է 100% հավատին, երբ որ բնակիչները ի վիճակի չեն վճարելու, չէ՞ վիճակի չեն։ Մարդը 2-ին ամուսնում, 3-ին ամուսնի նախորդ ամսվա ուշ հաստանում, մնում է, ոչ էլ մնում է, երբ որ HG սերվիսը ինքը գնում սպասարկում և այդ գումարները մենք պետք է հավաքագրենք։
Կառավարության շենքի մոտ նրանց հանդիպեց կառավարության քաղաքացիների ընդունելության և դիմումների քննարկման վարչության աշխատակիցը։ Նա հորդորեց իրենց բողոքը գրավոր ներկայացնել կառավարություն։ Բողոքող աշխատողներն էլ որոշեցին իրավաբանի հետ միասին կազմել նամակն ու այն ուղարկել կառավարություն։
Գույցունի կառավարություն, գույցունի պետություն, ինչքան էլ հիմա համար մարտական ընկերություն դալի, ինքը պետք է հասել է։ Պետության է, այսպես չի լինի։
Հիմա նստեն մտեկներ,
գրավորություն։ Մենք ցկրենք դիմումը կբերենք։
Այնուհետև տնօրինության որոշումից դժգո աշխատողները որոշեցին իրենց բողոքը հաղորդել հենց Երևան գազի տնօրենին։ Նրանք շարժվեցին դեպի Երևան գազի գրասենյակ։ Երևան գազից բողոքող աշխատողները տեսուչներն են, որոնք պատասխանատու են գազի գումարների հավաքագրման համար։ Նրանք նշում են, որ աշխատում են հնարավորության սահմաններում, անգամ արձակուրդի հանգստյան օրերին, հավաքում են գումարները նույնիսկ սոցիալապես անապահովներից, ովքեր ի վիճակի չեն վճարել ծախսած գազի դիմաց։
100% դա մեր պարտականությունն է, մենք միշտ էլ ամենք էլ աշխատել ենք, որ 20%-ն ենք։
Մինչ աշխատողների հետ հանդիպումը Երևան գազի տնօրեն Գառնիկ Մովսիսյանը լրագրողներին պարզաբանեց իր որոշումը, այն նպատակ ունի նպաստել տեսուչների աշխատանքային պարտականությունների կատարմանը։ Մովսիսյանն ասում է, թե նրանք լավ չեն աշխատում, գումարները չեն հավաքագրում, անպարտաճանաչ բաժանորդների գազամատակարարումը չեն դադարեցնում, արդյունքում բողոքող տեսուչները, ովքեր զեյթուն ու ավան տարածքներ են սպասարկում, կուտակել են շուրջ 27 միլիոն դրամի պարտք։
Ես ուղղակի կպնում եմ իրանց գրպանին, որպես իրանք աշխատեն։ Աշխատողները մտան իմ մոտ, խնդրեցին, ասում են մենք էլ ենք աշխատում, մնացածները են աշխատում, մենք աշխատում ենք, նորից 100% կատարում ենք, նա 85-90% է կատարում, նույն աշխատավարձի չափն ենք ստանում։ Ես էլ մտածի, եթե դու աշխատում ես 100% առաջադրանքդ կատարում ես, դու ստացի, իսկ ովքեր որ չեն կատարում, թող չստանան։
Փոփոխելով պայմանագրի պայմանները, Մովսիսյանն աշխատավարձը դարձրել է 110,000 դրամ, ներառելով այսպես կոչված խրախուսման համար նախատեսված գումար։ Այն աշխատողները, ովքեր 100%-ով հավաքագրում կկատարեն, կդադարեցնեն անպարտաճանաչ բաժանորդների գազամատակարարումը, 110,000 դրամից զատ կստանան նաև կլորիկ գումար։ Արդյունքում պարտաճանաչ տեսուչը կստանա մինչև 190,000 դրամ աշխատավարձ, իսկ անպարտաճանաչը 3 ամսից կազատվի աշխատանքից։
Եթե մեր տեսուչը գնա գազահանջատի, բերի հաստատությունը հանձնի իրավաբանական բաժին, մեկ տանք դատարա, ես նորից համարում եմ, որ նա 100% առաջադրանք կատարի։ Եթե ինքը իր պարտականությունները բոլորը կատարում է, ես համարում եմ, ինքը առաջադրանքը կատարել է նորմալ։
Ազատություն ռադիոկանալի այն դիտարկմանը, թե արդյոք հնարավոր չէր պարզապես իր աշխատանքային պարտականությունները չկատարող աշխատողին ազատել աշխատանքից, Մովսիսյանը նշեց, որ այս դեպքում նրանցից կեսից ավելին կազատի աշխատանքից, իսկ նման կերպ կխրախուսի նրանց լավ աշխատանքը։ Մովսիսյանն ասում է, որ անցած ամիս նման փորձ է կատարել, խրախուսել է լավ աշխատողներին, ովքեր էլ գոհ են մնացել։
Ովքեր որ չեն աշխատում, դրանք ստանալու են 110,000 դրամ, իսկ ովքեր աշխատում են, այս ամիս մեր աշխատողները ստացել են 145+50, 195,000 դրամ աշխատավարձ են ստացել, ովքեր աշխատել են 100% առաջադրանքը կատարել են։ Հիմա կոնկրետ այդ աշխատողները, ովքեր որ բողոքում են, նրանք մտածում են չաշխատելով պետք է գումար ստանան, որը որ ես ի վիճակի չեմ չաշխատողին գումար տամ։
Տեսուչները տնօրենի հետ հանդիպման արդյունքում նախնական պայմանավորվածություն ձեռք բերեցին, կծանոթանան առաջարկվող պայմաններին իրավաբանի մասնակցությամբ, ինչից հետո կորոշեն հետագա անելիքները։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մենք դեռ էլի կվերադառնանք բուն հայաստանյան թեմաներին, իսկ հիմա միջազգային անդրադարձ։ Իլհամ Ալիևի աշխատակազմի հասարակական քաղաքական բաժնի ղեկավարը վիրավորական մեկնաբանություններով է արձագանքել արևմտյան մամուլի և իրավապաշտպան կառույցների ադրբեջանին հասցեագրած քննադատությանը։ Վրաստանի նախագահը Թուրքիայում է։ Նավթի գնի անկման հետևանքով էապես թուլացել է Ռուսաստանի ազգային տարադրամը։ Այս թեմաներն ենք ընդգրկել մոլորակ հանդեսում, որը պատրաստել են Հրաչ Թամրազյանը, Գևորգ Ստամբոլցյանը, Հրաչ Մելքումյանը և Ազա Բաբայանը։
Ադրբեջանն այժմ մտել է մի այնպիսի փուլ, երբ իշխանությունները ամենուր թշնամիներ են որոնում։ Հիմա ադրբեջանական իրադարձություններին հետևող լրագրողներից մեկ այսպիսի մի հետաքրքիր միտք հայտնեց. Ադրբեջանում հիմա թիվ մեկ թշնամին հայերը չեն, հիմա Բաքվում ավելի շատ զորեղ թշնամիներ են տեսնում՝ Գերմանիա, Իրան, Եվրամիություն։ Այն դեպս ադրբեջանցի պաշտոնյաները ավելի հաճախ են նման հայտարարություններով հանդես գալիս, հայհոյելով Եվրոպային։ Ադրբեջանական իշխանությունները փորձում են նաև ուժեղ լոբիստական կենտրոններ ստեղծել աշխարհի տարբեր երկրներում, այդ թվում նաև Բրյուսելում Եվրամիության կենտրոնակայանում։ Կա այսպիսի մի համաշխարհային լոբիստական խումբ՝ Բուրսոն Մարստելլեր, որը սպասարկում է ոչ միայն մասնավոր ընկերություններին, այլ նաև կառավարություններին։ Այս պահին ընկերությունը սպասարկում է Ուկրաինային, և ահա այս ընկերությունը սկսել է լոբիստական գործունեություն ծավալել Ադրբեջանի օգտին։ Գևորգ, հիմա կրկին ադրբեջանցի մի պաշտոնյա հանդես եկավ սկանդալային հայտարարություններով, նա ինչպիսի կոնկրետ ձևակերպումներով նա ելույթ ունեցավ, դրանք բավական հետաքրքիր են։
Ջեր, նշեմ նախ, որ այդ պաշտոնյան Ալի Հասանովը զբաղեցնում է նախագահի աշխատակազմի հասարակական քաղաքական բաժնի ղեկավարի պաշտոնը, սա մի կառույց է, որը փաստորեն պատասխան հանատու է երկրի ներքաղաքական զարգացումները համակարգելու գործում, և շատ դիտորդների կարծիքով Ալի Հասանովը հենց այն մարդն է, որը համակարգում է այս բոլոր աշխատանքները, բնականաբար նախագահ Իլհամ Ալիևի հրահանգով, խոսքը և ընդդիմության դեմ կիրառվող ճնշումների և լրատվամիջոցների դեմ կիրառվող այդ բոլոր սահմանափակումների մասին է։ Եվ Ալի Հասանովը միշտ հայտնի է եղել կտրուկ արտահայտություններով, սակայն այն հայտարարությունները, որոնք հնչեցին երեք Բաքվում կազմակերպված մի հավաքի ընթացքում, որին մասնակցել ցումային ոչ կառավարական կազմակերպությունների ներկայացուցիչները, աննախադեպ էին նույնիսկ ադրբեջանական հանրության համար, որտեղ կտրուկ հայտարարությունները այս կամ այն պետության հասցեին, լինի դա Հայաստանը, Իրանը կամ արևմտյան որևէ կառույց, նորություն չեն։ Միանգամից ասեմ, որ նրա արտահայտությունների մի զգալի մասը որևէ երկրի եթերում հեռարձակել հնարավոր չի, որովհետև այնտեղ կան ուղղակի փողոցային հայհոյանքներ, մասնավորապես Եվրամիության հասցեին։ Եվրամիության մասին խոսելիս Ալի Հասանովը թունդ հայհոյանքները օգտագործել եւ ասել է. Տեսեք, տեսեք, նրանք մեզ այդ հարևանության ծրագիր են իրականացնում, ում է պետք ձեր այդ արևելյան գործընկերությունը, եթե ադրբեջանցի պաշտոնյաները տարիներով Եվրամիության մուտքի վիզա չեն կարողանում ստանալ, ավելի լավ է գնացեք ձեր ճգնաժամը հաղթահարեք, դիմելով եվրոպացիներին հայտարարել է Հասանովը, որպես գլխավոր թիրախնդրելով գերմանացիներին։ Նշեմ, որ գերմանացիների ընտրությունը պատահական չէ, քանի որ դեռ 2009 թվականին Եվրոպայի խորհուրդը նշանակել է ադրբեջանցի քաղաքանտարկյալների հարցով զբաղվող հատուկ զեկուցող, որը ազգությամբ գերմանացի է։ Ինչ է, Գերմանիան սեփական պրոբլեմներ չունի, ես չեմ հասկանում, ասել է Հասանովը, ավելի լավ կլիներ դրանք լուծենալ, ոչ թե խցկվեն Ադրբեջան իրենց խորհուրդներով։ Գերմանացիները չէին, որ թալանեցին արևելյան Եվրոպայի ողջ տնտեսությունը, տեսեք ինչ վիճակում են Հունաստանի, Ռումինիայի տնտեսությունները, հայտարարել է ադրբեջանցի պաշտոնյան, սահուն անցում կատարելով դեպի միջազգային իրավապաշտպան կազմակերպությունները։ Amnesty International, Human Rights Watch, Freedom House, մարդու իրավունքների նորվեգական կազմակերպություն, այս բոլոր կառույցներին թվում է, թե Ադրբեջանը աֆրիկյան պետություն է, որտեղ էր Եվրոպան, երբ մենք զարգացած մշակույթ ունեինք, հայտարարեց Հասանովը, և ներկաների ապշահար հայացքների ներքո անցավ արդեն արևմտյան լրատվամիջոցներին։ Պետք է նշել, որ գլխավոր թիրախը բրիտանական լրատվամիջոցներն էին նախ և առաջ, Independent Third-ը, որը վերջին ամիսներին մի քանի անգամ անդրադարձել է ադրբեջանի ներքաղաքական զարգացումներին։ Տեսեք այդ Independent-ին, անընդհատ գրում է ինչ-որ ծեծված ընդդիմադիրների մասին, որևէ տեղ աշխարհում ընդդիմությունն այնքան ազատ չէ, որքան Ադրբեջանում։
Tur Թուրքիայի եւ Վրաստանի միջև հարաբերությունները շատ սերտ են, դրանք երկուստեք բնութագրում են իբրև ռազմավարական, սերտ են հարաբերությունները թե ռազմական եւ թե տնտեսական բնագավառներում։ Միայն այն փաստը, որ երկու երկրների միջև այս պահին գործում է ազատ առևտրի պայմանագիր, ինքնին վկայում է այն մասին, թե որքան խորացած են տնտեսական կապերը։ Վրաստանն ունի դեսպանատուն Անկարայում և հյուպատոսություններ Ստամբուլում և Տրաբիզոնում, իսկ Թուրքիան իր հերթին ունի դեսպանատուն Թբիլիսիում և հյուպատոսություն Բաթումիում։ Երկու երկրների քաղաքացիները հիմա կարող են ճանապարհորդել ազատորեն ներքին ազգային փաստաթղթերով առանց մուտքի արտոնագրերի, իսկ ընդհանրապես Թուրքիան այժմ Վրաստանի խոշորագույն տնտեսական գործընկերն է։ Վրաստանի ղեկավարը երեկ այցելել է Թուրքիա, որտեղ նա հանդիպել է վարչապետ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանին։ Ինչ մանրամասներ կարող է հաղորդել այս այցելության մասին։
Նախ այս հանդիպման մասին գրվում է, որ հաղորդվում է, որ Սահակաշվիլի և Ռեջեփ Էրդողանի հանդիպմանը քննարկվել են երկկողմ հարաբերություններին, ռազմավարական, տնտեսական ծրագրերին վերաբերող հարցեր, և նշվում է, որ խոսքը նաև վերաբերում է տնտեսական տարածաշրջանային այնպիսի ծրագրերին, որտեղ ներգրավված է նաև Ադրբեջանը։ Նշվում է, որ քննարկվել են նաև տարածաշրջանի կայունությանը, անվտանգությանը վերաբերող հարցեր, և այստեղ մեկ հարցել առանձնացնեմ, հրայր, որ Ռեջեփ Էրդողանը աջակցություն է հայտնել Վրաստանին ՆԱՏՕ-ին անդամակցելու համար, հաջողություն է մաղթել այդ ճանապարհին, եւ նաեւ մեկ այսպիսի բան ավելացնեմ, որ նույն օրը Թուրքիայի փոխվարչապետ Բյուլենտ Արինչն էր գտնվում Վրաստանում, նա էլ հանդիպել է Վրաստանի վարչապետի հետ եւ նորից փոխհամագործակցության հարցեր են քննարկվել, իսկ այսօր Վրաստանի եւ Թուրքիայի միջեւ ստորագրվել է հեռահաղորդակցության ոլորտում համագործակցելու պայմանագրեր, և վերադառնալով Միխայել Սահակաշվիլի այցին, նշեմ, որ նա մասնակցել է ՄԱԿ-ի հովանուն ներքո 2008-ին ստեղծված քաղաքակրթությունների դաշինք ֆորումի համաժողովին։ Այս ֆորումը ստեղծվել է արևմուտքի և արևելքի միջև երկխոսություն ստեղծելու, երկխոսությունը զարգացնելու համար։ Ֆորումին ներկա եղել և ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղար Բան Կի-մունը, հիմնական շեշտադրումներ արվել են Սիրիայի խնդրի վրա, և Բան Կի-մունը և Թուրքիայի վարչապետը նորից կոչ են արել Սիրիայի իշխանություններին վերջ տալ արյունահեղությանը, և զգուշացել են, որ արյունահեղությունները, մասնավորապես այդ վերջին դեպքերը, Հուլայի բնակավայրի 100-ից ավելի մարդկանց տասնյակ երեխաների սպանությունները, երկրին պարզապես կարող է ներքաշել քաղաքացիական պատերազմի մեջ։ Իսկ Սահակաշվիլին իր ելույթում հիմնական շեշտադրումները արել է Թուրքիայի վրա, որ Թուրքիան առաջատար դիրք ունի տարածաշրջանի առաջնորդն է խաղաղության համար պայքարում։
Լավ, շնորհակալություն Հրաչ, այստեղ նշենք նաև, որ տարածաշրջանը այցելում Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Հիլարի Քլինտոնը, և նա այցելելու է ոչ միայն Հարավային Կովկասի երեք երկրներ, այլ նաև լինելու է նաև Թուրքիայում։ Հիմա տեղափոխվենք Ռուսաստան։ Անցած շաբաթվա ընթացքում այստեղ գրանցվել է ռուբլու փոխարժեքի աննախադեպ անկում դոլարի նկատմամբ։ Ինչն է պատճառը? Իհարկե, դոլարի փոխարժեքը բարձրանում է իբրև անվտանգ փախուստի տարադրամ, սա մի երևույթ է, որը տեղ ունենում ողջ աշխարհում է։ Եվրոպական տնտեսական ու ֆինանսական ճգնաժամը ստիպում է մարդկանց վաճառել եվրոն և գնել դոլար։ Եվրոպական ճգնաժամը ազդում է նաև Ռուսաստանի վրա, քանի որ տնտեսական ակտիվության նվազումը եվրոգոտում նվազեցնում է նաև պահանջարկը ռուսական նավթի և հում նյութերի նկատմամբ։ Ի դեպ, ռուբլու փոխարժեքի անկումը կարող է ի վերջո անդրադառնալ նաև Հայաստանի տնտեսության վրա, քանի որ Ռուսաստանում աշխատող մեր հայրենակիցները ավելի պակաս դոլարային արտահայտությամբ օգնություն կարող են ուղարկել Հայաստան։ Հիմա լսենք Մոսկվայի մեր թղթակից Ազա Բաբայանին և տեսնենք, թե ինչ է տեղի ունենում Ռուսաստանի ֆինանսական շուկաներում։
Արդեն մի քանի օր, ինչ ռուբլին կորցնում է իր դիրքերը, շատ արագ է կորցնում։ Այսօր ամերիկյան դոլարի համար արդեն տալիս են 34 ռուբլից ավելի, իսկ եվրոյի դիմաց 42 ռուբլի։ Նման իրավիճակ Ռուսաստանում 2009 թվականին էր։ Փորձագետներն ասում են, որ սարսափելի ոչինչ չի կատարվում և որ ռուբլին նահանջում է, քանի որ նվազում են նավթի գները, և քանի դեռ եվրոպական տնտեսությունը վատ վիճակում է, այս կուրսը կարող է դեռ երկար պահպանվել, այդուամենայնիվ ասում են նրանք։ Մինչդեռ Մոսկվայի տարադրամների փոխանակման կետերում արդեն դժվարությամբ կարելի է դոլար կամ եվրո գնել, իսկ առջևում ամառային արձակուրդներն են։ Փորձագետ Օլգա Բելենկայան ասում է.
Снижение цен на нефть к уровню
примерно 103 долларов за баррель по Brent.
Рублю курсы навазали, артакин пайчарнеров нафти гинне навазали, асэле 103-и. Доллары тангацума евроин накатмам саэле аздел рублю курсы вра, асуме порцагеда. Русастани кентронакан банки рекавари тегакал Сергей Швецов, сакайн хангстацнум е русастанцинерин аселов, вор русастани тентесуциан вичака нормале, иск болор найсор доллар ен гнум, кани вор европакан ергернери айт хамемат иравичака миайцял нагнерум авели кайон ев айнтегиц аменор бацасакан лурер чен галис, инчпес европаец, асуме Швецов. Иде порцагетнер найсор нашумен, най вор нердрогнерн ел карцес те чен штапум русастан ев капитале хоскнел русастаниц ачуме. Инч вераберум е шаркаен русастанцинерин апанранс порцагетнере парс хорурт ен талис. Ете онен инчвор гумар апа пажанел ен долари ев рублю хавасар, ворписи тарадрами попохман депкум, чатужен.
Ավարտեցինք այսօրվա մոլորակը, որը պատրաստել էին Մոսկվայում Ազա Բաբայանը, Պրահայում Գևորգ Ստամբոլցյանը և Հրաչ Մելքումյանը, մոլորակը վարեց Հրայր Թամրազյանը։
Երևանյան մամուլի ուշադրության կենտրոնում բնականաբար 5-րդ գումարման ազգային ժողովի ձևավորումն է տեսությունը կներկայացնի Աղասի Ենոքյանը։
Ժողովրդի խմբագիրը գրում է. Կոալիցիա չկազմելու որոշման հրապարակումից ի վեր, Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության անխտիր բոլոր անդամները անվերջ կրկնում էին, թե իրենք նոր ԱԺ-ում լինելու են այլընտրանք հանրապետական կուսակցությանը, թե դեմս ԲՀԿ-ի մենք տեսնելու ենք իշխող մեծամասնության ազդեցիկ հակակշիռ և այլն։ Սակայն երեկվա Անդրանիկ նիստում ԲՀԿ-ի պահվածքը ամենևին էլ այլընտրանքային չէր։ ՀՀԿ-ի կողմից ազգային ժողովի նախագահի պաշտոնում առաջադրված Հովիկ Աբրահամյանը ընտրվեց նաև իրեն ՀՀԿ-ի հակակաշիռ հրճակած ԲՀԿ-ականների քվեներով։ Ինչպես հայտնի է, ազգային ժողովի երեկվանիստին չէին մասնակցում ժառանգությունն ու հակը, իսկ ՀՀԿ-ն չմասնակցեց քվեարկությանը։ Եվ ստացվում է, որ 102 քվե ստացած Հովիկ Աբրահամյանի օգտին ՀՀԿ-ի և ՕԵԿ-ի ընդհանուր հաշվով 75 պատգամավորներից զատ քվեարկել են նաև ԲՀԿ-ական խիստ կառուցողական պատգամավորները։ Եթե ԲՀԿ-ն իրապես որոշել է առաջիկա քաղաքական զարգացումներին ներկայացնել ՀՀԿ-ին հակակշռող Բևեռի լուրջ քաղաքական հայտ, ապա ըստ առողջ քաղաքագիտական տրամաբանության պետք է ոչ միայն չքվեարկել հոգուտ մրցակից ուժի առաջադրած թեկնածուի, այլև հանդես գար ազգային ժողովի նախագահի սեփական թեկնածուով։ Իրավունքին տված հարցազրույցում հանրապետական պատգամավոր Դավիթ Հարությունյանը ասում է. «Բազմակարծության տեսանկյունից այս խորհրդարանը իհարկե որակապես տարբերվելու է բոլոր նախորդ խորհրդարաններից»։ Հարց. ՊՀԿ-ի կոալիցիա չմտնելը կարծես թե շատերի համար անսպասելի էր, և հիմա նրանք իրենց կառուցողական ընդդիմություն են համարում այլընտրանքային, ում են այլընտրանք։ Պատասխան. Դժվար է ասել, թե ինչպես կընթանան աշխատանքները ՊՀԿ-ի հետ, բայց մի բան պարզ է, որ ասելով, թե նրանք կառուցողական են, դա հետաքրքիր մոտեցում է։ Իսկ դա ընդհանրապես ինչ ազդեցություն է թողնելու, ապա կասեմ հետևյալը. Մեծամասնությունը շատ ավելի մեծ պատասխանատվություն է վերցնում իր ուսերին այս առումով. Շատ ավելի լարված է աշխատելու, ու դա լավ է։ Ժամանակի մեկնաբանը ասում է. Եթե իշխանության մեջ չեն կատարվում վերադասավորումներ, եթե չեն կատարվում կադրային այնպիսի փոփոխություններ, որոնք կարող են մեսիջ լինել հասարակությանը, փոփոխությունների, բարեփոխումների վերաբերյալ իշխանական կամքի արտահայտման, ապա Սերժ Սարգսյանը նախագահական ընտրությանը մոտենում է այնպիսի վիճակում, երբ ըստ էության զայրացուցիչ և վրդովեցուցիչ կլինի հասարակության համար։ Իսկ նշանակում է, որ նախագահի ընտրությանը Սերժ Սարգսյանը որևէ կերպ չի բարելավելու այն հասարակական վարկանիշային միջավայրը, որում անցկացրեց խորհրդարանի ընտրությունը։ Դա էլ իր հերթին նշանակում է, որ Սարգսյանը ցանկալի արդյունք ստանալու համար ստիպված է լինելու դիմել կեղծիքների նույն ծավալին՝ ընդրակաշառք ցուցակների աջպահարություն։ Հայոց աշխարհը գրում է. Մայիսին տեղի ունեցած խորհրդարանական ընտրություններով և 5-րդ գումարման ազգային ժողովի առաջին նիստով ավարտվում է Հայաստանում ծավալվող 2012-13 թվականների քաղաքական պայքարի առաջին հանգրվանը և սկսում է երկրորդը։ Ակնհայտ է, որ սրանից հետո սպասվող նոր, արդեն նախագահական ընտրապայքարի հիմնական առանձնահատկությունը լինելու է շատ թե քիչ ազդեցիկ գրեթե բոլոր ուժերին ներկայացնող քաղաքական դեմքերի զգալի մասի տեղափոխումը խորհրդարանի պատերից ներս։ Դրա հետևանքով առաջիկայում որքան էլ արդեն խորհրդարանական դարձած ընդդիմությունը փորձի հանդես գալ արմատական դիրքերից, ակնհայտ է, որ դա նրան դժվար թե աջողվի։ Հատկանշական է, որ մայիսի 6-ի ընտրություններից հետո առաջին անգամ հետընտրական բողոքի ալիք չբարձրացավ։ Սահմանադրական դատարանի 3 հրապարակած վերջնական որոշումից հետո կոնգրեսը ոչ միայն չի հրաժարվում պատգամավորական մանդատներից, այլ է պատրաստվում մասնակցել անգամ նախորդ տարիներին բոյկոտվող Երևանի ավականունիստերին։
Ազատություն ռադիոկայան, մենք այնտեղ ենք, որտեղ իրադարձությունն է։
Ազատություն ռադիոկայան Երևան։
Ազատություն ռադիոկայան Երևան։
Ազատություն ռադիոկայան Գյումրի։
Ազատություն ռադիոկայան Երևան։
Ազատություն ռադիոկայան Երևան։
Ազատություն ռադիոկայան Երևան։
Ազատություն ռադիոկայան Երևան։
Ազատություն ռադիոկայան Մոսկվա։
Ազատություն ռադիոկայան Երևան։
Ազատություն ռադիոկայան Երևան։
Ազատություն ռադիոկայան Երևան։
Ազատություն ռադիոկայան Մոնտեվիդեո։
Ազատություն ռադիոկայան Երևան։
Ազատություն ռադիոկայան Երևան։
Ազատություն ռադիոկայան Լորի։
Ազատություն ռադիոկայան Փարիզ։
Ազատություն ռադիոկայան Թել Ավիվ։
Մեր լրագրողն այնտեղ է, որտեղ ծավալվում են երկրի եւ աշխարհի համար բախտորոշ քաղաքական, տնտեսական, սոցիալական զարգացումներ։ Եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։ Բարեկամներ, ծրագրի ավարտին էլ Տաթև Լազարյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի այսօրվա առավել հրատապ լուրերը։
Այսօր առավոտյան Տավուշում ներքին Կարմիր աղբյուր գյուղի բնակիչ Ոմել Քումյանը խաղողի այգում աշխատելիս վիրավորվել է ադրբեջանական հենակետից արձակված կրակոցից, այս մասին տեղեկացնում է Հայաստանի ոստիկանությունը։ Հուլիսի սկզբին Հայաստանը այցելելու Եվրոպական խորհրդի նախագահ Հերման Վան Ռոմպոյը, ինչպես Ազատություն ռադիոկայանին հայտնել է Հայաստանի արտգործնախարարությունը, ակնկալվում է, որ Եվրամիության նախագահը Երևան կժամանի հուլիսի 4-ին։ Ռոմպոյի այցը տարածաշրջանային է և հուլիսի 5-ին նա կլինի Բաքվում։ Այսօր լրագրողներին հայտնել է Ադրբեջանում Եվրամիության ներկայացուցիչ Ռոլան Կոբյան։ Մեկնյուս.az ինտերնետային պարբերականի փոխանցմամբ Կոբյան համոզմունքի հայտնել, որ այցի շրջանակներում Ռոմպոյը կքննարկի նաև Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման գործընթացը։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների Պաշտպանության նախարար Լեոն Պանետան հայտարարել է, որ ռազմական միջամտությունը Սիրիայում ծավալվող իրադարձություններին հնարավոր չէ առանց ՄԱԿ-ի աջակցության և թույլտվության։ Այս հայտարարությունը նա արել է Սինգապուր անվտանգության գագաթաժողովին մեկնելուց առաջ, որտեղ ևս քննարկման հիմնական թեմաներից է լինելու Սիրիայում տիրող իրավիճակը։ Իրավիճակը Սիրիայում այսօր քննարկվում է նաև Ժնևում ՄԱԿ-ի մարդու իրավունքների խորհրդի նիստում, հարցերի թվում Հուլայի Արյունալի իրադարձություններն են։ Մայիսի 25-ին սիրական այդ բնակավայրում 108 մարդ է սպանվել, այդ թվում 49 երեխա և 34 կին։ ՄԱԿ-ի դիտորդները ենթադրում են, որ սպանդը իրագործել են կառավարամետ ուժերը, Սիրիայի նախագահ Բաշար ալ-Ասադի ռեժիմը հերքում է այդ մեղադրանքները։ Եվրոպայի կենտրոնական բանկի նախագահ Մարիո Դրագին հայտարարել է, որ եթե եվրոպացի քաղաքական գործիչները քայլեր չձեռնարկեն, Եվրամիության արժույթը եվրոն կդառնա անկայուն։ Հանդես գալով Եվրամիության խորհրդարանում Դրագին նաև նշել է, որ Եվրոպայի առաջնորդները պետք է հստակեցնեն իրենց դիրքորոշումը կապված եվրոյի գոտու հետագա ճակատագրի հետ։ Բերլինում այսօր կայացել է Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի և Գերմանիայի կանցլեր Անգելա Մերկելի հանդիպումը, քննարկվել է նաև Սիրիայի հարցը։ Բանակցություններից հետո Անգելա Մերկելը հայտարարել է, որ Ռուսաստանը և Գերմանիան կողմնակից են Սիրիայում հակամարտության քաղաքական լուծմանը։ Մերկելը կոչ է արել նաև միջազգային հանրությանը ավելացնել Սիրիայում քաղաքացիական պատերազմ թույլ չտալուն ուղղված ջանքերը։ Պուտինը հայտարարել է, որ Ռուսաստանը դեմ է միակողմանի միջոցներին, առավել ևս Սիրիայի նկատմամբ ուժային գործողություններին։ Պուտինը Բերլինից մեկնելու է Փարիզ, որտեղ հանդիպելու է այդ երկրի նորընտիր նախագահ Ֆրանսուա Օլանդի հետ։ Ռուսաստանի վարչապետ Դմիտրի Մեդվեդևը ընդունել է հաղորդավար Վլադիմիր Պոզների առաջարկը մասնակցել իր ծրագրին և ուղի եթերում հունիսի 4-ին կպատասխանի լրագրողի հարցերին։ Իռլանդիայում ամփոփել են նախորդին կայացած հանրաքվեի արդյունքները, որը վերաբերում էր Եվրամիության հետ համաձայնագրին։ Այն նախատեսում է խիստ տնտեսման ռեժիմ եվրոյի թուլացումը կանխելու նպատակով։ Դեռ հայտնի են նախնական արդյունքները, դրանց հիման վրա կառավարությունը հայտարարել է, որ իռլանդացիները կողմ են արտահայտվել ֆինանսական խիստ կարգապահություն հաստատելուն։
Ազատություն ռադիոկայանն իր ինտերնետային այցելուներին նաև տեսանելի է դարձրել օրվա կարևոր իրադարձությունները։ Azatutyun.am ինտերնետային էջում կարող եք դիտել լրատվական տեսանյութեր, քաղաքական, տնտեսական, սոցիալական թեմաներով վիդեո ռեպորտաժներ, նաև մեր կողքին ապրող մարդկանց մասին պատմություններ։ Azatutyun.am
Բարեկամներ, այսքանով ավարտում ենք այսօրվա ծրագիրը, այն վարեց Արմեն Խոլոյանը, Ազատություն ռադիոկայանը ձեզ հաջողություն է մաղթում, ցտեսություն։